În primul rând, să vă explic puțin de ce e așa de bogat Kosovo. Pentru că probabil că vă gândiți la asta, de ce? De ce țări ca Serbia sau Macedonia o duc mult mai greu și simțiți asta decât ei? Și am citit câteva cărți de mărturie ale macedonenilor români care tot vin să viziteze în general locurile lor natale. Ei sunt macedoneni, macedoneni, nu sunt aromâni, macedoneni. Și s-au retras, au fugit și ei în România, din diferite pricini, și se duc să viziteze tot timpul locurile natale. Și aceștia povestesc că, începând din 1990, odată cu ruperea Iugoslaviei, și părțile din Bosnia musulmane și musulmanii din Macedonia, dar mai ales Kosovo, care în sine o republică încă nu recunoscută total, da, de 90 ceva de țări recunoscută, musulmană în Europa, ceea ce n-a fost niciodată, a fost super susținută de toate marile puteri musulmane în frunte cu Emiratele Arabe Unite, care au făcut, s-au împărțit și au făcut, noi facem drumurile, voi faceți firmele, voi faceți, și au investit miliarde, ceea ce vedeți prin Dubai și prin Abu Dhabi și prin aceiași aici, au investit aici pentru că era foarte important ca în Europa să fie o imagine frumoasă despre musulmani. Și eu n-am nimic împotriva lor, au investit. Macedonenii aceștia erau foarte supărați că noi creștinii nu ne ajutăm așa și că na, țările, ei protestau pentru macedonenii lor care erau necăjiți și singuri și strâmturați din toate părțile și nu aveau nicio șansă să fie vreodată la măsura la care sunt ajutați kosovarii, știți? Și atunci înțelegeți mai bine, cred că v-ați mirat toți când ați intrat în Kosovo. Nu e așa că dintr-o dată sudul Serbiei, Kosovo era super dezvoltat și Serbia e mai slab dezvoltată. Nu, era invers de până acum 10-15 ani. Dar acum 10-15 ani s-au schimbat lucrurile, s-au investit enorm de mult, mai ales după independență 2008, când s-au autodeclarat, s-au revărsat finanțele aici musulmane și, da, ce să zic, asta e. Și oamenii o duc bine. Da, o duc bine.
Dar să cred că fiind de fapt că acolo doar mână de oameni au democrație.
Da, și ei nu sunt democrații. Cei care au finanțat nu sunt democrații și acolo se finanțează cum vrea șeicul, știți? Și șeicul are destui bani. Știți că acum șeicii din Dubai fac un oraș pe vertical, în pustie, fac tot felul de chestii de nemai auzit, pentru că au bani. Și atunci, din banii aceia, s-au revărsat aici foarte mulți. Asta, ca să știți de ce e așa. Despre patriarhia din Peci, de Peci, de care ziceam că o să ne întâlnim mâine și o să... E atât de mult de văzut acolo, sunt mai multe biserici, sunt mai multe clădiri, toate sunt foarte vechi, totul e atât de presărat de istorie, încât am putea sta și 3 ore. Dar nu se poate și o să stăm o oră jumătate, o să încercăm să vedem cât mai mult. Silviu zicea că hai 2 ore, dar nu mai ajungem până la Negotin. Da, încercăm să vedem. Deci patriarhia din Peci a fost patriarhie sârbă, adăpostită de această mănăstire din 1346 până în 1463, adică timp de 110 ani. Prima parte a patriarhiei din Peci, 110 ani, după care ea a fost desființată și s-a reînființat în 1557 și a existat până la 1766. Reînființarea ei, v-am povestit-o, dar o să vă mai povestesc. Din 2019, Biserica Ortodoxă Răsăriteană a Regatului Medieval al Serbiei, din 1219. Dacă nu aveți o imagine mai clară asupra istoriei, vi se par toate foarte complicate. Dar, na, încercați. Din 1219, Biserica Ortodoxă Răsăriteană a Regatului Medieval al Serbiei a fost organizată de Sfântul Sava ca arhiepiscop, autocefal, adică nu era patriar, dar era arhiepiscop care era autocefal. Și toți urmașii lui au fost așa, dar n-au fost patriarhi, au fost numai arhiepiscop. Și totul era condus de la mănăstirea Zicea, care este deasupra Macedoniei, la 30-40 de kilometri. Chiar îmi zicea Silviu și încă cineva care a fost la mănăstirea Zicea, că a spus, uite ce mult seamănă Zicea cu mănăstirea pe care am văzut în seara asta, Graceanița. Eu nu mai țin minte, dar probabil că seamănă, probabil că seamănă. Iar de la mijlocul secolului XIV, de la mănăstirea Zicea, care devenea tot mai mică și mai neînsemnată, s-a mutat la Peci, unde era toată puterea sârbă, unde era statul sârb, avea capitala la Sarajevo, statul sârb atunci, mare, nu statul sârb, era Imperiul sârb, care era de la Dunăre, avea mare parte a Bulgariei, deci adică mergea până aproape de Marea Neagră, ca și întindere, și cobora în jos până la, până la Tesalonic și mai jos cuprindea și Tesalonicul și cobora până la aproape de Atena. Deci ăsta era statul, era Imperiul sârb, era imens. Și atunci capitala era la, undeva la mijloc, aici la, la mijloc, puțin mai spre sud, dar oricum în zona de putere a lui, marea populație a sârbilor era în general în zona asta, Kosovo, Skopje și puțin spre nord, până la jumătatea Serbiei de astăzi, cam atâția erau sârbii, după care i-au tot urcat în sus la, la, în sus la loviturile și la necazurile pe care le-au făcut turcii mahomedani asupra lor. Timp de 100 de ani au tot urcat și au ajuns până la noi la Banat și au ajuns până în sudul, în sudul Ungariei. Deci de la Zicea s-a mutat la mănăstirea Peci. Expansiunea politică a statului sârb a ajuns la culme sub, sub domnia regelui Ștefan Dușan. Acesta a domnit 24 de ani ca și Constantin Mircovean. 1331-1355. El a cucerit multe provincii vestice al Imperiului Bizantin în declin. Din 1334, sediul vechi arhiepiscopii de Ohrid a intrat sub stăpânirea sârbilor. Până în toamna lui 1945, sârbii au cucerit nordul Greciei, nu, nu mai contează, chiar și Seres și Tesalonicu. De obicei, deoarece și acest, acest Ștefan Dușan, care avea tot Balcanii, în afară de Grecia de sud și Bizanțul, a vrut să se încoroneze ca împărat, pentru că era împărat. Numai că, bineînțeles că papa îi făcea oferte nesfârșite, te coronez eu, dar devii catolic, și el a zis nu. Dar, în același timp, bizantinii nu vreau să-l încoroneze ca împărat, pentru că noi, un singur împărat este al Bizanțului, noi nu putem să trimitem pe patriarhul nostru să te încoroneze ca, și numai un patriarh putea să încoroneze un, un împărat. Și atunci bietul Ștefan Dușan, nu era chiar așa de biet, dar oricum, a convocat o adunare a sinodului sârb, care cuprindea toți episcopii bulgari, toți episcopii sârbi, tot ce era în zona Macedoniei, deci toată peninsula balcanică, în capitala sârbă de la Skopje. Asta a fost pe 16 aprilie 1346, era zi de Paști. În acea zi de Paști, de 16 aprilie, a convocat sinodul sârb, care au făcut împreună Paștile și după aceea au continuat mai multe zile de discuții, de întâlniri. De... A participat arhiepiscopul sârb autocefal, Ioanichi al II-lea, a participat arhiepiscopul de Ohrida, care totdeauna a fost autocefal de pe vremea lui Clement și Naum. A avut o independență și a avut ceva special. Era socotită zona mistică a Imperiului și bulgarilor și a sârbilor. Deci a participat și arhiepiscopul Ohridei cu o mare autoritate istorică. Și a participat și Nicolae I de Ohrid și patriarhul bulgar Simeon. Era deja, Bulgaria avea patriarhul bulgar Simeon și mulți alții invitați din Constantinopol, mai îndoiți, dar au trebuit să vină pentru că era prea mare imperiu ca să nu vină. Erau și ei acolo, micuți și drăguți. Precum și conducătorii tuturor mănăstirilor din Muntele Atos, adică 20 de sare, toți veniți acolo și nu, o lume bună. Adunarea proclama ridicarea arhiepiscopiei Serbiei de la Peci, autocefale, la rang de patriarhie, deci asta pe, după ziua de 16 aprilie 1346, arhiepiscopul de Peci din vremea aceea a fost numit patriarh sârb, adică Ioanichie, cu sediu la mănăstirea Peci. Acest nou patriarh Ioanichie l-a încoronat solemn în ziua următoare pe Ștefan Dușan, ca împărat al sârbilor și al grecilor, pentru că erau foarte mulți greci sub stăpânire, și în sfârșit s-a încoronat Ștefan Dușan ca împărat. Patriarhia sârbă a preluat jurisdicția ecleziastică asupra muntelui Atos și asupra mai multor eparhii grecești din Macedonia și din Marea Egee și din insulele grecești. Deci erau patriarhul de Peci, avea și asupra insulelor grecești putere de hotărâre. În 1455 orașul Peci a căzut sub mâinile turcilor, târziu, pentru că gândiți-vă, Skopje a căzut în 1370, Serbia mare parte în 1389, dar aici a rezistat zona Peć și Kosovo, zona aceasta a rezistat încă pentru că era inima sârbilor. De-abia în 1455 orașul Peć a căzut în mâinile turcilor, așa că în 1463 Patriarhia de Peć dispare la moartea Patriarhului Arsenie al II-lea, adică, de fapt, Patriarhia a fost cucerită rasă de pe fața Pământului, rasă, transformată în moschei și tot felul de alte lucruri, dar Patriarhul a mai trăit în refugiu până în 1463 și atunci se socotește că s-a sfârșit cu Patriarhia de Peć, deși ea s-a sfârșit din ziua de, din anul 1455. Nu a mai fost ales nimeni, situația fiind foarte grea pentru sârbi. Sârbii au devenit toți sub stăpânirea, au intrat sub stăpânirea turcă. Arhiepiscopia de Ohrid, prelund jurisdicția canonică asupra întregii peninsule balcanice, în afară de români. Dar ei au preluat jurisdicția. Patriarhia de Peć a fost restabilită de abia în 1557, prin medierea unui demnitar foarte, influenț la curtea otomană. E ceea ce v-am povestit eu pe drum. Adică după, deci a dispărut în 1463 și a reapărut în 1557, pentru că un mare vizir de origine sârbă pe la curtea împăratului, era vorba de domnia vestitului sultan turc Suleiman Magnificul, 1520-1566, unde cei mai importanți oameni ai Imperiului Turc era marele vizir, prim-ministru Mehmed Sokolovici, sârb Sokolovici, prin naștere era sârb ortodox, luat din familia sa de mic copil, dar de sânge a rămas sârb, trecut la islamism cu forța, mai târziu el restabilește legăturile cu familia sa ortodoxă, află cine este familia, își cunoaște părinții pe care îi și uitase, că fusese foarte mic când a fost luat, iar în 1557, devenind mare vizir, adică prim-ministru al Imperiului Otoman, vărul său Macarie, unul dintre episcopii ortodoxi sârbi, a fost ales sub influența marului vizir ca patriarh sârb și reînființat de Patriarhia sârbă de Peć, ceea ce era de neînchipuit. Bineînțeles că patriarhul de Constantinopol s-a opus vehement, bineînțeles că patriarhia de, că arhiepiscopia de Ohrid s-a opus, pentru că i se lua puterea, dar sub influența acestui om s-a reînființat, se chiar spune că vizirul acesta a rămas în taină creștin, chiar dacă era marele vizir. Reînființarea vechii patriarhii a ajutat mult poporul sârb, jurisdicția patriarhiei sârbe a fost extinsă la nord și la vest, cu peste 40 de eparhii noi, de la Skopje până la Buda, era și episcopia de Buda, Budapesta, dar era atunci ruptă în două, Buda și Pesta. A fost noi eparhii, s-au făcut eparhii noi la Vârșeț și la Timișoara, în care erau trimiși episcopi sârbi, printre care a fost și Sfântul de la Timișoara, Iosif de la Partoș. Deci, datorită acestei episcopii de niș, s-a păstrat ortodoxia în Banat, pentru că dacă nu era această jurisdicție a episcopilor sârbi, care, a episcopatriarhilor sârbi, care ajungea până la ultimii sârbi din Banat și prin ei cumva și românii se supunea ortodoxiei și patriarhiei de Peć, nu știu cum ar fi fost, nu știu cum ar fi rămas românii ortodoxi, cel puțin în zona aceea. Ce să mai zicem, că și Transilvania, până la apariția mitropoliților, au episcopii din Transilvania au fost sub jurisdicția Patriarhiei de Peć. Știți, nu? Că de aceea au ajuns Simeon, Ștefan, de aceea au ajuns ceilalți care sunt declarați sfinți. Sava Brankovici, care era de neam regal sârb. Era de neam regal sârb. El a plecat, a ajuns la noi ca episcop și a murit la noi pentru ca să mărturisească ortodoxie împotriva calvinismului. Și, deci toți aceștia au ajuns în Ardeal și sunt acum sfinți și noi nu prea îi cinstim, să recunoaștem, că nu prea știm nimic despre Sava Brankovic, despre Simeon Ștefan, din ce neam veneam, cine erau acești oameni. De exemplu, dacă știți că familia Brankovic era socotită urmașa nemanizilor și că ei au ridicat majoritatea mănăstirilor de lângă Novi Sad, de pe muntele acela Frușca Gora, care are vreo 18 mănăstiri deosebite, și sunt toate făcute de marea familie Brankovici, din care sunt vreo 15 sfinți în Serbia, și noi avem și noi unul care s-a ajuns în Ardeal și a fost canonizat de noi. atunci poate că am fi mai, nu știu cum să zic, mai bucuroși să-l cunoaștem, să vedem ce fel de oameni au fost aceștia care, de fapt, au susținut ortodoxia în Ardeal. E, deci și Ardealul s-a păstrat și a fost, a avut șansa asta, tocmai că în perioada în care, în perioada în care și Ungaria era, era pașalâc, și Transilvania era sub stăpânirea otomană, dar nu era pașalâc, în momentul acela turcii au zis, da, Patriarhia de Peci să stăpânească și peste Banat, și peste Transilvania, și peste ortodoxi din Ungaria. Și așa a rămas și după ce au reușit ungurii să iasă de sub stăpânire de pașalâc, și Transilvania a rămas tot sub stăpânirea Patriarhiei de Peci. Și de acolo se așezau mitropoliții, episcopii, cine se puneau. Dar aceste lucruri, noi, și noi teologii, că suntem aici mai mulți care am făcut teologie, nu prea se spun. Nu prea se spun, știți bine. Adică primim așa ca pe rușine, că avem și pe sârbii aceștia, avem și pe... Dar nu, nu studiem lucrurile astea cu atenție. Patriarhia sârbă s-a implicat de multe ori în revoltele sârbe contra turcilor, adică au fost mai activi. De exemplu, noi ca patriarhie suntem mai calmi, nu ne prea implicăm, nici la bine, nici la rău. Ei au fost mai, s-au implicat foarte puternic în istoria sârbă și pentru asta au fost de multe ori pedepsiți de turci, de Imperiul Otoman. Pe vremea patriarhului sârb Iovan Cantul, între 1592-1614, turcii otomani au luat rămășițele, știți, primului arhiepiscop sârb Sava de la mănăstirea Mileșevo, le-au adus înconjurate de monahii de la Mileșevo pe tot drumul, adică monahii de la Mileșevo cărau, că ei ziceau că e spurcăciune să pui mâna pe mort, nu cărau turcii moaștele, monahii de la Mileșevo le cărau, îi lăsau și să le temâieze, să facă ce vor ei, și le-au dus pe, pe dealul acela Vrahar, de undeva, unde noi ne-am dus la catedrala Sfântul Sava, din Belgrad în ziua de Paște anului 1594 și le-au dat foc. Catedrala Sfântul Sava s-a construit peste locul unde au fost arse moaștele. Chiar atunci era răscoala sârbilor din Banat și din zona Voievodina și pentru asta și pentru că preoții sârbi s-au implicat, pentru asta a fost pedepsită biserica sârbă prin arderea lui Sava, știți? Chiar atunci era biserica pactizase cu răsculații. Un alt moment de cotitură în istoria Patriarhiei Sârbe de Peci a fost războiul austro-turc între 1683-1699. E vorba de cele două asedii ale Vienei. A fost un fel de maximă expansiune a turcilor care au încercat să pună mâna pe Viena, care era foarte slăbit atunci. În anii acestui război, relațiile dintre musulmani și creștini din provinciile europene ale Imperiului, adică din Balcani, au fost foarte dure. Adică e pentru prima oară când Imperiul Otoman lupta, cum să zic, cu o putere care îl depășa. Până atunci luptase cu polonezii în sud, în nord, dar nu reușise să se bată. Luptase turci, rușii încă nu erau destul de puternici să lupte cu ei. Luptaseră cu românii, luptaseră cu albanezii lui Skandenberg, luptase cu tot felul de oameni mai slabi. Acum, pentru prima oară, lupta cu, dintre oamenii, dintre creștini, cu o putere care îi depășa și ca răzbunare se răzbuna pe toți creștinii din Balcani. Deci făceau ravagii ca o răzbunare cu sete pe creștinii din Balcani și, în primul rând, pe cei din provinciile europene ale Imperiului. S-au radicalizat mult toate relațiile, chiar între turci și familiile lor, între musulmani și creștini aici, ca urmare a opresiunii turcești, distrugerilor de mănăstiri, violențe împotriva populației civile, violuri, creștinii sârbi în frunte cu patriarhul sârb Arsenie al III-lea s-au ridicat cu 37.000 de familii de sârbi de aici, din zona Kosovo, 37.000 de familii. O familie în vremea aia nu avea numai mama, tata, de obicei aveau și 5-6 copii. Deci 37.000 de familii și-au plecat pur și simplu în exod. Au plecat. Și s-au așezat în Serbia de centru și mai mult spre nord. Leopold, împăratul Austriei, i-a invitat. A zis, veniți, veniți. El, de fapt, de ce i-a invitat? Pentru că a zis, exact ca și la românii din Ardeal, dorea foarte mult, pentru că stăpânea peste un imperiu, el era catolic, ei erau Habsburgi, erau o familie imperială catolică, numai că stăpânea peste un imperiu în care majoritatea erau calvini și luterani. Ungurii deveniseră calvini, germanii din toate părțile erau luterani și erau singurii catolici pe acolo și atunci, ca să-și întărească partea catolică, credea că dacă pune mâna pe vechii ortodoxi, îi poate trece la catolicism cu promisiuni, cu ceea ce a și făcut în Ardeal, ceea ce a și făcut în Ucraina, a încercat și cu sârbii la sârbi, n-a reușit. Dorința lor a fost să-i aducă, veniți, să așezați la noi și după aceea nu mă-l pomeniți pe papa și o să fiți ai noștri. Și sârbii n-au vrut asta, dar ei la chemarea lui Leopold au urcat. Apoi din nou în 1373, după alte dezastre, sub patriarhul Arsenie al IV-lea a fost un nou exod de zeci de mii de familii care au urcat dinspre Kosovo, așa încât aici s-a făcut un vid de populație, pur și simplu ocupat imediat de albanezii, în general musulmani, și de alte populații aduse de turci din Imperiul Otoman. În campaniile de răzbunare, armatele turce au comis nenumărate atrocități. Deci, se răzbunau. Dacă erau învinși de armata austriacă, la întoarcere se răzbunau pe tot ce prindeau. Ce este dureros este că în aceste campanii, în general, nu știu, și asta nu se spune, armatele române și din Țara Românească și din Moldova erau alături de sultan, știți? Deci noi am asediat Viena, nu știu dacă știți asta. Noi am fost în asediu Vienei. Și armata moldovenească și armata valahă, pentru că n-aveam ce face, exact ca Ștefan Lazarevici, fiul lui Lazar, care s-a dus cu Baiazid unde trebuia să se ducă, s-a bătut împreună cu el, așa și noi. Dar îmi pare rău că istoria nu se spune așa cum a fost. În campanie de răzbunare armatei turce au comis nenumărate atrocități împotriva populației creștine locale din regiunile sârbe, având ca rezultat marile migrații ale sârbilor, au trecut în nord, unde austriecii dețineau controlul începând cu 1699. Implicarea, în general, era pe Morava, granița. Am vrut să vă strig atunci când treceam peste Morava în Serbia, să vă zic, aici a fost granița. Aici se trecea de la turci la austrieci. Dar n-am vrut să vă mai obosesc. Implicarea sârbilor conduși de patriarhul lor alături de austrieci a condus și la faptul că patriarhul a ascultat de austrieci și au plecat cu populația azi la alte persecuții. În locul episcopilor sârbi a fost pus cu deasila de turci, episcop greci din Fanar. De să știți că de la, nu numai la noi s-a întâmplat, de pe la 1700 și ceva, turcii schimbaseră poziția și aduceau greci care lor li se păreau că sunt mult mai servili și mult mai prietenoși cu ei de atâtea sute de ani decât sârbii grecii românii care făceau revoluții. Și atunci nu numai la noi au ajuns fanarioții după 1700, și aici au fost aduce episcop greci, preoți greci din Fanar și chiar pe tronul Patriarhiei din Peci a fost pus un grec care nu știa nici limba sârbă. No, era pus acolo săracul. Numai că atât de mare a fost tulburarea între sârbi și atâtea discuții încât până la urmă s-a desfințat Patriarhia. Și au vrut și sârbi, deci decât grec, mai bine desfințăm Patriarhia. Și au desfințat Patriarhia de Peci. Au început lupte intestine între pretendenții sârbi, pretendenții greci. Tulburările s-au sfârșit prin desfințarea Patriarhiei de Peci în anul 1766. Întregul teritoriu de jurisdicție al Patriarhiei sârbe a fost preluat de Patriarhia de Constantinopol cu episcop Fanarios, cu tot ce trebuie. Despre mănăstirea Peci a fost construită în secolul XIII, deci după 1250. Complexul mănăstiresc este format din mai multe biserici, o să le vedeți. Aici sunt morminte a zeci de patriarhi sârbi, zeci. Toți care au fost în perioadele astea au fost înmormântați acolo. Biserica mănăstirii este unică în arhitectura medievală sârbă. Este cu trei biserici conectate la un loc într-un întreg. Trei biserici conectate într-un întreg, o să vedeți mâine, cu un total de patru biserici construite între 1321-1324, dar și 1330-1337. În vremurile de pace, după 1960, toți patriarhii sârbi au fost intronizați iarăși acolo, pentru că era socotită patriarhia lor de suflet. Asta puțin despre Patriarhia de Peș, pe care o să o vedeți mâine.
Dar nu simt nevoia să o reiterăm un pic așa pe Pește, pentru că sunt foarte multe date, foarte multe răzbări din astea. Deci, ce înțeleg eu și din ce discutăm aseară, că există anul 1054, nu? Când până atunci era o biserică universală, scuze, așa. Atunci are loc o ruptură, da? Între catolici apare Biserica Fusului și Biserica Răsăritului, nu?
Da.
Bun. Biserica Răsăritului păstrează, de fapt, fondul esențial al Bisericii Universale, da? Care este ortodoxia. Și în toată povestea asta, care, în care înțeleg că de o parte erau otomani și de o parte erau Biserica Apusului, care catolicii, da, vreau să latinizeze să așa, apar triburile astea slave, nu?
Nu, pentru că triburile slave ajung, încep din secolul 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dar Dumnezeu în economia lui se folosește de aceste regate, de din Balcani și prin ele se păstrează de fapt și se răspândește evangelizarea, nu?
Da.
Pentru că în același timp apare și partea filologică, nu? Kiril Metodiu, ei traduc Evanghelia, latinii încă nu le-o nu le acceptă și nu recunosc lucrul ăsta și totuși prin puterea asta...
Foarte pe scurt, de pe anul 800 au început tulburările între Patriarhia de Constantinopol, care deci reprezintă...
Este că popoarele astea slate joacă un rol foarte important în
au jucat
bisericii răsăritului, nu? Pentru asta e importantă. De ce? Pentru că, în continuare, eu fiind din orașul Reghin și acolo fiind foarte mulți, adică de lângă Reghin, fiind foarte mulți catori și tot un cuvânt...
Disprețuiau slavă. Orice cuvânt slav sau...
Slujbele noastre, limbajul nostru liturgic, de ce folosim cuvântul linguieștene și trăznuire sau
da,
nu știu, așa, în fine. Și se socoteau foarte superior, printre care și domnul Bădiriță și toți ăștia. Acum,
da, foarte pe scurt, ceea ce am vrut să vă arăt eu...
Niște persoane troglodite ăștia cu slavonismul nostru, știi? Și, de fapt...
Ceea ce am vrut să vă spun zilele astea este că dacă Patriarhul Fotie și Biserica Constantinopolului nu hotăra o mare iluminare atunci de la Dumnezeu, că trebuie cumva să fie creștinați slavii și că această creștinare nu poate să fie făcută decât nu așa cu deasila, cu forța, ca niște popoare imunde și infecte care trebuie să fie creștinate și ei să accepte slujba latină, slujba în greacă, în ce o fi și să se supună. Ei au zis, nu se poate, acești oameni care sunt foarte mulți, au limba lor, nu o să se supună, o să se supună formal, o să aibă o credință formală, dar când o să fie un moment de așa, ori o să părăsească creștinismul, ori o să dea dintr-o erezie într-alta, pentru că nu o să înțeleagă în limba lor toate lucrurile astea. Și atunci, Patriarhia de Constantinopol și Patriarhul, că au fost împreună, au hotărât să traducă în limba slavonă, ceea ce era foarte greu în vremea aia, pentru că ei socoteau că nu există decât trei limbi sacre, restul sunt povești. Ei le socoteau niște limbi barbare care nici nu merită să fie luate în seamă. Adică erau ebraica, greaca și latina. Atât. Restul nu exista nimic altceva. Nu exista. Și a fost o mare schimbare de paradigmă în mintea Patriarhului și a Bisericii Ortodoxe, care s-a dovedit mai maleabilă și mai deschisă la minte decât alții, care au zis, nu, domne, sunt popoare, uite, foarte mari, tot Biserica Ortodoxă a acceptat și armeana, a acceptat și georgiana. Biserica Catolică n-a acceptat chestia asta. E numai latina, până la un penultim sinod de pe la anul 1800 și ceva, ei n-au acceptat decât limba latină în tot, nimic altceva. Propovăduirea în latină, totul în latină, slujba în latină și ceea ce... Așa s-a întâmplat până acum, târziu. Biserica atunci a avut o, mie mi se pare, schimbare mare de paradigmă, de fapt, o lucrare a Duhului Sfânt, care a hotărât că să trimitem pe doi oameni deosebiți care erau pe lângă patriarh și care copilăriseră cu slavii și știau slava, să se ducă între slavi și să facă un alfabet slavon și să traducă totul, să învețe pe oameni să vorbească, să citească în slavonă, să... și să-i educe și să-i le descopere credința în limba lor și să-i învețe să citească și să cunoască credința în limba lor. Acest lucru a avut un efect colosal și pentru noi, pentru că datorită acestui lucru noi suntem acum ortodoxi. Fără acest lucru, cu siguranță eram catolici. Pentru că Bizanțul, începând după Justinian, a decăzut tot mai mult și puterea occidentală, mai ales la Carol cel Mare, era atât de mare și de influentă, încât cam toate au căzut sub puterea asta, sub puterea influenței politice, economice, care venea din apus. Cum cădem și acum, că tot așa venea și atunci, au putere, multă multă bogăție venea din partea aia și multă modă venea să fie ca aceea. Și prin acest lucru și ce s-a întâmplat la Ohrid, că prima dată Kiril și Metodiu, după care urmașii lor Gorați, Anghelarie, Naum și Clement și mai era un, am scapă mie acum, au continuat și au tradus în limba slavonă totul și au învățat poporul. Ați văzut cum a spus la Clement, că i-a învățat și cum să-și facă case, și cum să-și crească vitele, și cum să mănânce, și cum tot. Adică s-a coborât la nivelul unor oameni simpli, cum a făcut Mântuitorul, de fapt. Și prin asta a salvat niște neamuri care puteau să fie pierdute pentru totdeauna, nu neapărat în păgânism, dar oricum, într-un catolicism mult mai setat, așa. Și prin asta și pe noi ne-au ținut în ortodoxie. Noi acum ne lăudăm că suntem ortodoxi, dar mi se pare că am dat prea puțin preț sau nu dăm preț unor oameni care au avut o valoare inestimabilă pentru noi, că suntem noi acum ortodoxi. Noi nu suntem ortodoxi pentru că ne-a creștinat Sfântul Andrei sau că urmașii lui Niceta de Remesiana sau urmașii lui Pavel au trecut Dunărea, și nu suntem numai ortodoxi pentru că armatele, legiunile romane aveau și creștini și au venit aici, au adus creștinism. Numai asta, da, a adus creștinism aici. Dar creștinismul practicat, creștinismul acela care rămâne, creștinismul acela care se învață, cum îmi spunea chiar Simona, care e bolnavă acum, că la ea, și acum se zice în sat, blagoveștenie la bună vestire, care se zice, cum se zice aici, că a cumpărat o icoană și scria blagoveștenie. Și la noi așa se zice. Și ea mai, nu știu ce a văzut acolo, păresim, pe la noi așa se zice, păresim, la noi se zice ispas și la noi se zice, adică această limbă slavonă, așa cum a fost, ea ne-a învățat să trăim ortodox, așa cu limbajul ei, cum era, dar să trăim ortodox, să știm de sărbători, să știm de da.
E posibil ca patriarhul Vodie să-și fi dat seama că slavii au nevoie de o specificitate a lor.
Da, erau prea mulți.
Slavii greci, dar da. Poți să-i faci ortodoxi.
Erau prea mulți. Celelalte popoare grece au lucrat altfel cu ei, bizantinii. I-au colonizat, i-au amestecat, i-au pus să se lupte între ei. Au rezolvat cu ei. Până la urmă s-au volatilizat. N-au făcut o limba avarilor, n-au făcut o limba cumanilor, n-au făcut o limba goților, n-au făcut o limba, adică un alfabet. Dar la slav nu mergea. La slav erau prea mulți și nesfârșiți. Uitați-vă că așa cum sunt din Kamchatka până aici, adică nu puteai să îi schimbi pe toți să vorbească în latină sau în greacă. Și atunci au avut înțelepciunea asta, dar prin această înțelepciune a bizantinilor și a, iartă-mă, a patriarcului, de fapt noi suntem ortodoxi acum, că altfel nu eram. Deci vă spun, ce influențe au fost asupra noastră să devenim catolici sunt imense, nu se prea spun. Urmările sunt catolicii din Moldova pe care știți. Urmările sunt multe altele pe care nu le băgăm în seamă, că puteam să fim catolici, dar totuși, datorită acestui alfabet atât de hulit și scrisului chirilic și acestor sfinți atât de nebăgați în seamă, noi suntem ortodoxi. Da, iartă-mă.
Specificitatea noastră românească, ortodoxă, de ce nu e mai scoasă la lumină? Noi suntem mai mult așa, slavii au frumusețea lor, greci au frumusețea
da,
lor.
Da, așa e. Nu avem o specificitate, specificitatea noastră ortodoxă. Avem și noi, da. N-am avut timp. Noi totdeauna, încă noi românii, știți, avea acest istoric mare, Neagu Giuvara, avea ideea aceasta că există o vreme a fiecărui neam să iasă la lumină, să se descopere. De exemplu, sârbii au avut atunci, cât a fost perioada de aur a patriarhiei sârbe, a imperiului sârb, după care au tot scăzut. Deci au urcat, a fost perioada lor de aur și domne, gata, asta a fost, atâta a fost energia, n-ai de unde să mai scoți acum, nu știu ce. Bulgarii au avut tot atunci, au avut de două ori, primul imperiu bulgar și după al doilea imperiu și iară, mare, frumos, nu știu ce, ortodoxie, la oprit, așa. Noi n-am avut. Când am avut noi? N-am avut. Cel puțin ca ortodoxie, ca trăire, ca și credință, bine, istoric, dar ca și ortodoxie, ca și credință, ca și înțelegerea lucrurilor, ca o împărăție luminată, așa, n-am avut niciodată. Noi de-abia acum începem să înțelegem credința mai serios. Am fost regat, dar noi nu ne-am lămurit încă. Noi nu suntem lămuriți încă Eu știți când cred că a venit vremea așa. Acum când românii devin mari apostoli ortodoxi ai Europei, începem, asta e limita noastră cea mai înaltă. Cred că asta e. Avem și noi o carte noastră care ne dezvelim biserica și...
Cred că totuși visul ăsta Regine Maria dar face și pe noi un regard.
Bine, dar asta e o chestie de câțiva ani, pe când lucrurile astea au fost sute de ani la sârbi, sute de ani la greci, sute de ani la bulgari. Noi am avut și noi 20 de ani, amărâți. Noi încă n-am ajuns la... Dar nici nu cred că o să ajungem.
Dar cred
că ne-am rușii au avut și ei, germanii au avut și toată lumea a avut o perioadă de aur. Noi n-am prea avut. Noi numai perioade de silă și de necază.
Mai mult perioade de rezistență.
De rezistență și de auto... și de autosabotare continuă. Dar eu nădăjduiesc că această perioadă de răspândire a românilor, că zice că nu există credință fără apostolat. Noi n-am avut deloc apostolat. Noi n-am avut decât că ne-am mulțit așa ca neam, cum am putut, cum zic ungurii, că eram ciobani și mâncam multă brânză și ne-am mulțit. Și acest apostolat nu se face acum. Ne-am împlinit și noi rostul de creștini în lume. Prin căsătorii, prin ce s-a putut, prin străinătățuri. Da. Da, dar cred că acum am ajuns și noi la ceva, dar nu
sunt.
Da. Așa a fost și al slavilor, aici semănăm puțin cu ei. Dacă aveți o întrebare, că nu v-aș mai ține.
Și tine cum îl dai, nu poate pentru că o găsești tot timpul.
Asta e.
Dar nu poate nu mă ating, așa. În mult.
Da. Am avut oameni duhovnicești, dar n-au fost mai mulți oameni duhovnicești niciodată cum am fost acum din perioada interbelică până la căderea comunismului. Deci acum a fost un fel de limită mai mare, mai înaltă a credinței noastre, înțelegere, în duhovnicie. Până atunci
da.
Eu cred că acum, cum sunt românii acum, așa cum suntem noi acum, cât am înțeles, românii acum au înțeles mai mult decât în orice epocă despre învățătura de credința Hristos, acum au înțeles-o mai bine ca oricând. Prost, puțin, dar acum mai mult ca oricând. Pentru că n-a fost când, s-a făcut în slavonă, da, sub patriarhul Daniel. S-a vorbit în slavonă, oamenii au înțeles ce au înțeles și au rămas tradițiile vechi tragice și amestecate cu credință, au făcut un fel de amalgam așa imens, cum spunea un băiat care termină etimologia, etnografia, și spunea, părinte, am venit să fac etnografia aici, dar aici numai păgânism, învățăm toată ziua dimineața până seara obiceiuri păgâne, tragice, de ochiuri, chestii prin munți, nu știu ce, păi da, eu nu vreau asta la etnografie, dar realitatea era că jumate din etnografie era păgână, asta este, și că noi nu suntem creștinați profund la nivelul etnografic. Suntem, știți, exact cum se zice că la armeni, la un moment dat, că la început, când a venit Grigore Luminătorul, s-a creștinat poporul armean și al nu știu câtelea urmaș al său, iar un mare, nu mai știu cum îl chema, și acela tot și un fel de luminător, s-a creștinat profund poporul armean și n-a mai fost niciun fel de obicei și superstiție și s-a terminat cu toată. Așa ceva s-a întâmplat în istorie la armeni. La noi nu s-a întâmplat asta, la noi mânăreli și amestecători de tip bogumilic până acum, adică nu... Și atunci, eu cred că acum mai mult ca oricând românii au înțeles. Până acum, n-au fost niciodată mai mulți oameni dintre români ca să înțeleagă mai bine lucrurile cum a fost acum. Și asta i-a ajutat și exodul. Pentru că mergând acolo am văzut comunități românești care spuneau, părinte, până aici am înțeles și noi, am venit la biserică, ne-a explicat preotul. Am văzut, am înțeles în sfârșit. Noi n-am înțeles când eram acasă cu obiceiurile noastre. Nu înțeleseseră, acolo înțelegeau. Și mi se pare o șansă și să formeze biserici frumoase acolo, dar să și întoarcă unii dintre ei și să se adune cu alții care înțeleg și să facă biserica care mai degrabă va fi totdeauna, cum zicea Pavel, bisericii din Corint, bisericii din Tesalonic, adică un grup de oameni care cred serios în Hristos, sunt în stare să meargă mai departe pe calea Lui și să-L urmeze și să-L creadă pe cuvânt și nu așa povești de tradiție creștină, dar noi trăim ca niște păgâni, nu... Mai bine așa e biserica, așa este bine bisericii, mai mică și formată e mai puțin decât mulți și da. Dacă mai aveți vreo întrebare.
În afară de faptul că suntem creștini în minoritate, ce ar trebui să ne fie teamă să venim în Kosovo?
Păi nu cred că trebuie să ne fie teamă. Am avut o teamă pentru că se spune că în anii primi, până să se financeze bine și să devină oameni liniștiți, pentru că cu cât ție trăiești mai bine, devii liniștit, nu mai ai probleme. Și până să se regleze lucrurile după războiul albanez, aș zice kosovar sârb, aruncau cu pietre după mașinile care erau din sau care se bănuia că merg la mănăstiri, făceau, dar nu mai mult de atât. Și am avut frica asta, mă, dacă, cum zicea Ovidiu, mă, am crezut că vin în Kosovo și îmi fură și tablele de pe mașină și mă gândeam cum să o stau cu ochii pe el pe mașină toată noapte. Păi când au văzut ce e aici, au zis, nu fură nimeni, că au toți merge de sfârșit. Da, nu știu.
Am văzut că ți-e de la lintă și pe telefon.
Da, da, da. Da. Cred că în primul rând e o problemă de... Nu cred că ca fată, nu știu dacă ați văzut și jos, bărbații se întâlnă, ca fată,
da. Într-o lume musulmană ți-e frică oricum. Aici nu. Pentru femeia, lumea musulmană e așa o chestie în care nu te simți bine. Ca și cum ai sta încordat tot timpul, că nu știi.
Da, e tot timpul.
Și pentru bărbați, și pentru noi preoții. Și
pe urmă, ei la ce criteriu au istoric, au pe la multe.
Numărul, populația, numărul...
Da. Am văzut niște posovare în Germania și ziceau că ei, de fapt, siriți și traci.
Da, siriți și traci.
Și ar fi să fie, de fapt, o stat, dar o să te să vă gândesc bine toată peninsula Balcanică.
Da, ei, albanezii, deși nu s-a... Nu s-a confirmat asta, dar albanezii spun că ei sunt ilirii cei vechi și că asta e limba iliră albaneza. Deși se crede că e limba mai veche decât ilira și traca și asta și a bașcilor. Deci populațiile primordiale europene care au fost, albanezii, bașcii și nu mai știu cine, mai sunt unii pe undeva și care ar fi niște populații de alea rămase dinainte de a veni toate populațiile migratoare și așa. Și peste a venit ilirii tracii. Și de fapt ei zic, nu domnule, noi suntem ilirii, că am hotărât noi că noi suntem ilirii și dacă noi ilirii și tracii stăpâneam toată peninsula Balcanică, deci cea noastră și Kosovo și tot, adică ce faceți aici cu slavii? Slavii au venit în secolul 6, nu ne interesează pe noi afară, cum zicem noi, în Ardeal, nu? Dar noi avem mai multă dreptate.
Au și miza asta, geografică, asta în Europa.
O mare miză. Ați văzut? Da, o mare miză. Ați văzut? Au 96,5%. Deci stat absolut musulman în aici, în mijlocul Balcanilor, în Europa, ceea ce e un început. Dacă acest stat este acceptat, orice se poate. Adică... Ba da, au vrut de asta și a fost o mare tulburare între Serbia și Kosovo, pentru că Kosovo la început chiar vrea să se alipească de Albania. În disperarea lor, încercând să se despartă de Serbia și vrând să aibă un aliat, pe cine? Să aibă pe albanezi care erau de același neam cu ei. Și sârbii erau total împotrivă. Serbia acceptau, cum au fost și în perioada iugoslavă, a fost un fel de autonomie, semi-autonomie kosovară. A fost un fel de semi-autonomie. Până atunci, până în 1946, n-a existat Kosovo despărțit de Serbia. N-a existat așa ceva, nu e, așa ceva era ca și mai despărțim, nu știu ce să zic, Bacău și Vasluiu de Moldova, nu se poate așa ceva, nu își pot imagina oameni. Și atunci, în 1946, venind comuniștii și nemai având probleme cu istoria și fiind foarte deschiși în privința asta în sens negativ, au zis, dom'le, dar ăștia sunt foarte mulți musulmani aici, hai să facem o provincie semi-autonomă, Kosovo, și au făcut o provincie semi-autonomă Kosovo și de aici a început toată. De fapt, dacă nu se făcea asta, nu aveau de unde să plece ideea să se desprindă, dar s-a făcut în perioada comunistă și când s-a terminat totul, au zis, dar noi nu mai vrem să fim cu sârbii, noi suntem mulți, de ce să fim noi aici cu sârbii? Și au cerut alipirea de Albania, sârbii au fost înnebuniți brusc, au început luptele. Americanii au ținut partea albanezilor și a kosovarilor, rușii au ținut partea sârbilor și așa, rușii atunci nu s-au implicat, slavă Dumnezeu, că începea război atomic dacă se implicau, americanii s-au implicat, avioanele americane și NATO au lovit Serbia pe toate părțile, când am trecut podurile peste Dunăre, sunt poduri care au fost dărâmate de aviația americană, acele la Belgrad, da, așa a fost. Și Serbia, până la urmă, a cedat, a acceptat o autonomie o autonomie doar a Kosovoului fără să-l recunoască ca stat și cu condiția să nu se alipească de Albania. Asta a fost singura condiție și că să nu fie independență totală, ci autonomie.
Cum se plătește mânia ta noastră?
Americanii o să moară de propriile lor mâini, săraci de ei, că prin propriile lor alegeri, că așa i-au susținut și pe afgani în perioada cât și au educat și au dus și au învățat să lupte și tot ce trebuie și le-au dat armament atunci când invadaseră rușii și după aceea afganii ăia, ați văzut ce au făcut, le-au făcut aceiași afgani și aici în Europa ca să contrabalanceze influența Rusiei, pentru că Serbia și firesc e apropiată de Rusia pentru că au fost dezrobiți de ruși în războaiele ruso-turce, ei au reușit să dezrobească Serbia și Bulgaria, pentru că rușii susțineau pe sârbi, ei erau din principiu contra. Na, susținem pe ăilalți. Bine, perfect. I-au susținut pe musulmani, dar ați văzut acum câte probleme au cu musulmanii. Au probleme imense și în Statele Unite și în Europa. Sunt greșeli ale noastre, ale așa zisilor europeni albi, care ne distrugem singuri civilizația. Acum acești musulmani ne invadează, ocupă Europa încetul cu încetul și o să dispărem, pur și simplu.
Da.
Nu că și ei încep să decadă, să scadă, dar aceștia cresc, cresc, cresc. Bine.
Și mai era numai o întrebare. Noi, deci am zis că acum e poporul român, să zic, acum înțeles tot lumea, da? Prin internet și prin multele călătorii, oamenii deja au atâtea de multe idei și atât de amestecă, sunt și apelintele din Canada care pot că fiecare om are credința lui proprie, chiar ceva a fost pe undeva cu
nimic. Da, da, așa e, așa e. Așa e, dar ăia care rămân 10%, 5% care înțeleg și devin ortodoxi serioși, sunt mai valoroși decât 80-90% de ortodoxi care rămâneau în tradiție că sunt creștini, dar nu erau încercați. Nu erau puși în fața unor alte civilizații, nu cunoșteau alte chestii și amestecau vechile civilizații, vechile culte păgâne, cu tradiții populare, cu credința lor. Deci mie mi se pare mai valoroasă credința asta cernută, da. Mai bine de 100 de ori unul cernut decât 100 de discutabil. Da.
Până și un venit american, că în perioada pandemiei au venit foarte mulți americani la biserică, deși știau așa multe lucruri, dar acum găseau ajutorul nimic.
Și eu mai cred un lucru, că în toate perioadele astea de foarte mare tulburare, oricât de mare ar fi tulburarea și eclectismul ăsta, și nouă ni se pare că e fără sfârșit și că nimeni nu se va mai întoarce, am văzut în decursul istoriei că bobul de credință adevărat, bobul adevărat de credință este chiar de aur și că va ieși ca aurul la suprafață în toate crizele și încercările astea, toate teoriile de care se împâzește omul în cap cad ca frunzele. Și până la urmă tot credința va rămâne, chiar dacă și voi acum cred că aveți îndoieli și aia va rămâne credința. Ea și ea printre boabele și la alte un bobușor mic. Da, bobușorul ăla mic face un copac mare. Deci am liniștea asta că în toate încercările care vor veni, tot mai puternic va ieși la suprafață credința și că asta e singura cale. Pentru foarte mulți care acum sunt așa amestecați în toate. Și dacă e nevoie să treacă 3 generații de capete amăgite, să treacă 3 generații, dar aia care vor rămâne se vor întoarce până la urmă. Cred asta.
Uite, pe mine mă doare foarte mult pentru că patrimoniul nostru față de popoarele astea e așa de intim, oare nu știu, atâta istorie. Mă refer la patrimoniul ăsta imobil. Stăm prost ca capitolul ăsta. Asta, în România, parcă ne distrugem așa.
Nu prea avem.
Nu le punem prima doare și o piatră și de fața asta, nu știu, o biserică, ceva. E dureros așa.
Nu o să-l facem. Adică noi de acum începem să existăm. E așa, cred. România e un lup tânăr care începe să își facă loc în lume. Păi când au zis asta, ziceți, du-te, domnule, deci, românii, bă, da, așa, o să vedeți voi. Da, eu cred că totuși.
Deci noi suntem la baza valului,
da? Da, da. Da.
Așteptăm-o care să ne ridice.
Am văzut că și în Italia a fost de pasare duce, n-au
păi s-au infiltrat și au făcut moschei, dar n-a fost destul timp. N-a fost destul timp. Adică de la 1440 sau nu știu când a fost la Mohaci, 1443, până spre 1680, când au fost marile invazii asupra, marile încercări de cucerire a Vienei, adică 150 de ani buni, n-au fost așa de destul, știți? Ca să faci schimbările majore și să poți transforma un popor în musulman sau să... Păi sârbii au trebuit 500 de ani ca să vedeți ce e acum pe aici.
Dacă poți să nu e cunoscută
deci, dacă Kosovo nu este recunoscut... Păi da, dar la toate granițele acestea stau forțele KFOR și forțele ONU și păzesc acolo și adică... Nu înțeleg.
Știți că cineva nu trebuie să granița...
Păi bine, dar nu, bine, dar 97 de țări recunosc. 97 de țări. Și ea recunoaște și își face ea graniță, uite așa. Și așa cum ai face tu între tine și un vecin o graniță, pui ea, știi, și eu vreau. Păi da, dar dacă face unul, trebuie să facă așa, ce să face acum? Plus că macedonenii sunt arși până în inimă de albanezi și de nu știu ce, deci ce vrei să lasă să intre cine vrea, ce... n-ai ce face. Și atunci... Bine, să mergem.
Până la 1054 erau cumva două, era biserica împărțită și răsărită și
unia erau patru mari patriarhii, patru. Era Alexandria, Antiohia, Roma, Constantinopol. Ăștia erau. Cel la început cea mai mare a fost Alexandria, pe departe, pe departe a fost cea mai mare Alexandria. Și Ierusalimul, iertați, am mai uitat Ierusalimul. 5. Și pe departe a fost Alexandria. Încetul cu încetul Alexandria a decăzut, n-a mai putut să, nici nu era împărat acolo. Încetul cu încetul puterea pe care avea Alexandria și Antiohia au trecut la Constantinopol. Antiohia și ea a fost foarte puternică. Roma a crescut încetul cu încetul, ea a fost slabă la început, a crescut încetul cu încetul. Ierusalimul a fost aproape inexistentă încă de la început, dar i s-a dat un fel de titlu onorifică, domne, Ierusalimul. Și până la urmă au rămas susținute de Apus, Marea Patriarhie de la Roma și Marea Patriarhie de Constantinopol, care cuprindea cam toată puterea din Orient. Și acestea două au rămas cumva patriarhiei principale, dar nu exista sinod la care să nu participe toți cinci reprezentanții. Nu se recunoștea un sinod la care din partea celor cinci patriarhii să nu fie cineva și să nu hotărască împreună ceva, știi? Că nu se putea discuta.
Și zona asta de Balcani era zona patriarhiei de Constantinopol.
În general a fost a Constantinopolului, dar încetul cu încetul patriarhia Romei, că tot patriarhiei, deși noi zicem papa de la patriarhia Romei, s-a extins influența asupra Croației, asupra Sloveniei, asupra albanezilor. A încercat. Era și aproape de Italia, știți? Nu, e aproape.
Și România aveau venețieni, vineau pe primul, comerț.
Câte ordine catolice au încercat și au intrat în țara românească, au intrat în Moldova, au încercat să facă populația să treacă la catolicism și se întorceau și spuneau că acești schismatici nu vor. Acești barbari... zic că țin de Constantinopol și de ceva oriental de-a lor și nu vreau să treacă, dar pentru ca să rămână așa tari în schisma lor, cum ziceau catolicii, deși nu era schisma era voi, a trebuit să fie Naum și eu de la Ohrida și Clement, care altfel nu cred că rezista.
Păi da, asta ziceam, că așa mi se rupe în cap timpul, că dar, de exemplu, în momentul în care pică Constantinopolul, unde era centru, ce se întâmplă, unde apare nucleul?
A picat Constantinopolul, dar s-a întâmplat minunea că marii conducători musulmani au zis patriarhia să nu dispară, patriarhul să fie conducătorul creștinilor din tot imperiul. Și el să fie și stăpânul, judecătorul lor, în judecățile mici, nu de crimă sau așa, de război sau nu știu ce, în judecățile mici el să fie judecătorul lor și de capul lui să fie legat dacă ceva nu se întâmplă bine în patriarhie cu creștinii, capul îi se va cere. Și cumva patriarhii au rămas în continuare și chiar au dobândit o anumită putere, așa încât atunci când ajungeau în comunitățile creștine ortodoxe de oriunde, nu îi se mai cânta doar pe arhiereul nostru, se cânta și pe stăpânul. Pentru că era și stăpânul, adică el conducea peste creștini, se cânta pe stăpânul și asta s-a păstrat din perioada otomană. Nu s-ar mai trebui să zică stăpân. Nu e. El nu mai are autoritate politică, administrativă, nu mai are nicio, nu ne judecă, nu. El rămâne părintele duhovnicesc și are autoritate duhovnicească și atunci ar trebui să fie pe arhiereul și părintele nostru, Doamne, îl păzește. Și noi, nu e mai frumos așa, pe stăpânul. Păi pentru că suntem de ăștia, cum se zice, cum zicea părintele... Cum zicea părintele Sofronie, că i-au zis un catolic, ce tu ziceți, Doamne, Iisus, nu-i miluiești, Doamne, nu vă plictisiți o dată. Și el a zis, noi ortodoxi prindem greu, dar și când prindem nu ne mai lăsăm. Așa și noi, am prins greu chestia asta, dar nu ne mai lăsăm de ea, indiferent de ce, că nu mai trebuie, că noi tot așa zicem.
Acum e adevărat că nu întâlneam la putere, asta e mâinea la faptul că...
Și atunci...
Era așa un nucleu de cultură, de da, artă, da. De arhitectură...
Așa, și Constantinopol a rămas ca și stăpânire, dar ca putere culturală, ca putere culturală și artistică nu mai este, pentru că nu îi se mai dă șansa. Și patriarhii sunt schimbați ca popicele de către pași și de către sultani și atunci nu mai apucă să facă nimic și nici putere nu au să-și facă școli teologice, să facă. Deși să știți că până pe la 1650 au fost câțiva, 1700-1750, au fost câțiva teologi mari de la Constantinopol care au susținut adevărurile credinței creștine în luptele cu protestanții. Și au fost câteva scrisori excepționale lui Ieremia I, Ieremia II, la patriarhul de Constantinopol, către și teologilor, către popoarele ortodoxe, ca să nu se lase induse în eroare de învățăturile protestante. Deci, totuși, patriarhia a mai rămas. Dar, încetul cu încetul, a încercat să devină Moldova la un moment dat, pentru că era singura liberă, iar Rusia încă nu era dezvoltată. Prima dată poate că au fost Chievul și zona Rusiei Albe care s-a dezvoltat dintr-o dată și puternic și după aceea a fost puțin a strălucit Moscova, după care a căzut și a intrat într-un con de umbră în luptele cu tătarii și așa. Și a fost Moldova sub Vasile Lupu, care a făcut chiar un sinod acolo, nu știu dacă știți, a făcut un sinod. Vasile Lupu nu m-a adus pe Sfânta Paraschiva, ci a făcut un sinod ortodox în frunte cu Petru Movilă, pe care l-a dus de la Kiev și au discutat acolo treburile importante ale ortodoxiei, dar au căzut puțin spre catolicism, au preluat puțin anumite chestii catolice. Asta s-a întâmplat. Și după aceea, încetul cu încetul, cu cât a crescut Rusia, ea a devenit cumva port-rapel, așa încât ea a început să se numească al treilea Constantinopol. Dar și a avut anumite lucruri bune și chestii extraordinare, numai că odată cu Revoluția Rusă a dispărut. Și acum suntem așa într-un fel de sobornicitate. Toată lumea și niciunul, adică nu trebuie să fie unul vârful și drapelul, ci toată lumea împreună conlucrăm la mântuire.
Cred că da, totuși au fost unele zone care au acceptat catolicismul, pentru că în parte n-a făcut pe Marea Mureș, așa
se... Păi bine, dar vă știți că v-au mințit și cum au venit iezuiții, da. Și v-au explicat că haideți fraților, că voi sunteți populație socotită și neam socotit, care nu sunteți dintre cei trei deosebiți frumoși și înțelepți care sunteți protejați în Ardeal. Dar uita, o să vă aducem și o să vă dăm să fiți a patra națiune privilegiată în Ardeal dacă treceți la catolicism. Și românii au zis, dar noi nu trecem, că noi nu știu ce. Noi ne ținem legea noastră. Și eu zic, nu trebuie să faceți nimic, ține-vă legea, țineți-vă calendarul, tot, nu m-ar pomeniți pe papă, atât. Și eu zic, da, numai atât. Da, nu atât, dar nu ei, protopopii, episcopii, deci ei, vieții români, n-ar fi vrut nici asta. Și au zis protopopii, da, că-i numai atât. și vouă preoților vi se dă scutiri de nu știu ce, și voi episcopii noștri și poporului se dă șansă, și mă, da, hai să facem. Și au făcut-o și în Ucraina și în Ardeal, și după aia s-a dovedit că nimic nu era adevărat. Și după aceea încetul cu încetul românii simpli au înțeles că popii lor nu mai se... nu mai vin din Valahia sau din Moldova, nu mai fac școală acolo, că vin de la Roma și că și că îl pomenesc pe papă și că, hai, și când au auzit românii s-au sculat în frunte cu bietul Sofronii de la Cioara și cu alții, au făcut o răscoală în Ardeal și au umblat din sat în șar și au spus, mă, oameni, mă, voi știți că voi sunteți închinați cu deasilă la papa de la Roma. Noi, da, voi. Și așa, după a venit Bucov cu tunurile să dărâme mănăstirile, că au zis că alea sunt centrele de rezistență, se distrugă, a băgat închisoare mii de oameni și au rămas apropiați de catolicism mulți. Păi și n-au făcut, că tocmai aia că s-a dovedit că n-au făcut. De exemplu, când cântă Lidia cântarea aceea lui Todoran, păi Todoran și lor li s-a promis nu știu ce, nu știu ce, și el când merge acolo zice, mă, nu vă mai lăsați, că și noi ne-au promis și nu ne-a dat nimic, mă. Și l-a spus, și-a bătut joc de noi, nu ne-a dat nimic. Și spuneau că nu m-a nemințit, ne-au pus să ne schimbăm legea și ei nu ne-a dat nimic. Păi dar nu ne mai schimbăm legea, noi nu vrem. Și înțelegeți, deci ei săraci au fost dezamăgiți cumplit, pentru că și-au bătut joc de ei. Au vrut numai să fie o masă mai mare de catolici. Atât au vrut. Restul... nu e interesant.
Dar nu vreau să fie o masă mai mare, că eu văd și ca impozitor și toate astea, că de unde crezi că au
antirabistă? Ah, da, da, da. Italia. Oricum e impozitor și ca ortodox, nu.
Au avut totuși șansa unii de la fost serviciul pe sala, dacă nu se revină, totuși
nu știu dacă șansă, care șansă? Adică șansa că se aleagă ei liber. Dar știi ce înseamnă șansa aia? Că dacă totuși treceai, aveai niște mici privilegii, mici, au fost niște privilegii. Și acum să le spui la copiii tăi și așa, că haide să mergem la ortodox. Și au fost, care au făcut asta foarte mult. Și au intrat iar în sărăcie Lucie. Și a fost foarte greu, e foarte greu să... E foarte greu. Și atunci... ușor de zis, dar înțelegi pe vieții oameni care au trăit cum au trăit. Acum s-a dat șansa asta odată cu comunismul. Când comuniști au zis înapoi și spectrul la voi. Bine, vă mulțumesc mult!